Apaštalų darbų knygos antros skyriaus 43-47 eilutes komentuoja Krekenavos bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas. Pirmoji dalis.
Atsiverčiam Apaštalų darbų knygą. Antras skyrius. Skaitysime šiandien ir aiškinsimės nuo 43 iki 47 eilutės. Prašom.
Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklų ir ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir, ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, su džiugia ir taure širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą ir buvo visų žmonių mylimi. O Viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganimą.
Tai Dievo žodis.
Nu va,
po pirmųjų sekminių apaštalo Petro pamokslo, kągi darė tie 3000, kurie 41 eilutėje sako, kurie priėmė Petro žodį, buvo pakrikštyti ir tą dieną prisidėjo prie jų apie 3000. Taigi mes jau turim 3000 būrį bendruomenę ir 42 eilutė, kuriai paskyrėm praeitą trečiadienį, jinai buvo, jai tai bendruomenė buvo charakteringi 4 dalykai. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo, jie bendravo, ištvermingai bendravo, nes būti kartu reikia ištvermės, būti kartu trumpai, nu, viską gali ištverti, bet būti kartu ilgai ir skirtingiam, ir mes kalbam jau apie 3000, ne čia mūsų parapijoje 1500 tikriausiai gyventojų yra, tai mum čia nežinau, kaip čia sekasi būtų. Čia įsivaizduokit 3000 bendra krūvoj. Trečias dalykas duonos laužimo, kur sakėm, kad tai buvo ir duonos laužimas šventų mišių, eucharistijos šventimo prasme, bet ir kartu duonos laužimas dalinimasis duona vieni su kitais, tie 3000 tą bendrumą, bendrystę patyrė, ne tik klausydamėsi žodžio, bet kartu ir valgydami, dalindamėsi. Nes Jėzus mokė minę ir atėjo vakaras ir Jėzus susirūpino, kad jau vakaras, o jie neturi ką valgyti ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, kol šitoj žemėje gyvenam, yra netgi ir patys geriausi dalykai, kokie jie bebūtų, ar žiūrėti, ar klausyti, ar sakyti, ateina laikas, kai reikia pasikrauti savo šitą kūną maistu. Ir ketvirtas dalykas – maldų. Jie ne tik olimpinės varžybas stebėjo, ar dar ką darė, tie 3000 žmonių, jų bendruomenė, jų grupiai, iš išorės žiūrint, buvo charakteringa, kad jie meldėsi. Buvo asmeninės maldos, bet labai svarbu buvo dėl tos ištvermės ir bendruomeninė malda. Nes niekas kitaip nesujungia, kaip šios dienos šitas palaiminimas, kurį pakėlė ranką visi teikiame, tai čia labai galingas bendrystės toks išgyvenimas, kuriame suprantame, kad visi dalyvaujame. Toj rankoj gali būti ne visi pirštai, ta ranka gali būti ne tiek aukšta ir pakelta, pritraukta, bet tu vis tiek dalyvauji bendruomenės veiksme, tai yra šios dienos laiminime. Ir toliau, tada mes jau įsiaiškinom, toliau mums liko šitos eilutės, kasgi ten toliau dėjosi. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Apaštalams, o apaštalai tai tie 12, jiems buvo būdinga, jie stebino kitus ne tik tuo, ką sakė, bet ir tuo, ką darė. Stebuklus ir ženklus. O dabar atsiverskime antros skyriaus 22 eilutę apaštalų darbų. Ir Petras pradeda savo pamokslą kokiais žodžiais. Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu. Jėzų Nazareną Dievo jums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų, kaip patys žinote. Taigi apaštalas Petras kalba apie Jėzų Kristų Dievo patvirtintą stebuklais ir ženklais. Tai apaštalai irgi daro, sekdami Jėzų, Jėzaus įgalioti, įpareigoti ir apdovanoti šventąją dvasę, daro tai, ką darė Jėzus, būdama žemėje. Stebuklais ir ženklais patvirtina jų galę. Ir patvirtina, kad ta galia, kurią jie dabar čia moko ir skelbia ir veda žmonės į šviesą, kad ta galia yra ne iš jų pačių. Tai Dievas sako, aš per juos veikiu, jie yra mano patikėtini. Nuostaba. Reakcija į šiuos stebuklus ir ženklus yra nuostaba. Žodis nuostaba, kuris graikų kalboj, o mes žinom, Naujasis testamentas parašytas graikų kalba ir Lukas buvo greičiausiai diasporos žydas, kuris geriau kalbėjo graikiškai negu aramėjiškai ar kitokia kalba. Ir jis rašo fobos, ėmė fobos. Kai girdime graikišką žodį fobos, žinome, kad tai yra žodis, kurį sulotynintai sakom fobija. Ir verčiame baimę. Ir tai ne šiaip kokia baimė, tai baimė, fobos baimė, yra paniška baimė. Paniška. Tai yra siaubinga baimė. Bet šitoj vietoj fobos iš tiesų turi dvi reikšmes. Pirmoji reikšmė yra ta siaubinga baimė. Baimė, kuri paralyžuoja. Baimė, kuri atima jėgas. Baimė, kuri sustabdo žmogų. Bet turi ir kitą reikšmę. Ir ta būtent kitoji reikšmė čia ir naudojama. Pagarba ir nuostaba. Kėlė pagarbą. Kėlė baimingą pagarbą ir nuostabą. O ką reiškia baiminga pagarba? O ką reiškia pagarba? Pagarba reiškia pripažinimą, kad čia yra kažkas, kas pranoksta mano galimybės, mano jėgas. Ir kadangi tai yra kažkas, kas pranoksta mano galimybės ir jėgas, geriausia laikysena to kažko, ar tai būtų reiškinys, ar tai būtų žmogus atžvilgiu, yra kas? Saugus atstumas. Degančią ugnį reikia gerbti. Nes jeigu negerbsi, nelaikysi saugaus atstumo, ji tau gali būti pražudinga. Reiškia, tu pripažįsti galę ir jėgą, prie kurios gali prieiti arba artėti, tik tai su labai dėmesinga nuostata ir laikysena. Kėlė nuostaba, kėlė pagarbą. Tai apaštalų veikimas ir apaštalų per apaštalus veikiančioji šventoji dvasia kėlė nuostaba, kėlė pagarbą tam, ką jie daro. Tai ne kažkokia panika, ne kokia tai siauba, bet kėlė tokį poreikį klausytojams arba tiems, kurie juos susitiko, truputį žengti žingsnelį atgal, užsiimti kažkokią saugesnę laikyseną ir stebėti. Bet stebėti ne atsainiai, nu tai čia žinai, duok durniui kelią. Va ta paštula čia eina su savo duok durniui kelią, tai nu tai pasitraukiu ir. Ne, čia žingsnelis atgal, kad dėmesingai galėčiau įsiklausyti ir stebėti, kas čia vyksta. Juk kai matote būrelį žmonių sustojusių aplink kažkokį reiškinį, gi neįpuolate į vidų tų žmonių rato pasižiūrėti, kas ten vyksta. Einate taip atsargiai, gal pro petį, gal pro šoną, pastebėsite, ar tas reiškinys, kuris ten vyksta ir sutraukia tiek daug žmonių dėmesio, ar jis yra vertas jūsų dėmesio. Ir tai yra aktyvus domėjimasis, aktyvus. Kas šiandien sukelia mums pagarbą? nesiaubinga pagarba, bet pagarba, kuri, nu, sako, kad mes turime kaip truputėlį kažkaip dėmesingiau, atsakingiau tame santykėje dalyvauti. Ir man labai gražu, kad į baziliką atėjusi bažnyčia, atėjusi žmonės, ypatingai tuos, kurie netaip dažnai lanko ir nelabai tiksliai žino, kas ten kur vyksta ir dėl ko, juos pirmas dalykas tai yra pagarba, reakcija, nuostaba ir pagarba. Jie atsisėda toliausiai, kaip galima, nuo altoriaus. Toliausiai. Į pačius paskutinius suolus, nes jie nėra tikri, net dėl to, kad jie negerbė ar jie čia nori paniekinti, bet jie nėra tikri, su kuo čia susidūrė. Kaip ir mano, kad susidūrė su kažkuo, kas nėra jiems pažinu, kas pranoksta jų galės, bet tai yra nepažįstamas reiškinys. Ir jie nori užsiimti pačią saugiausią poziciją, kad jeigu ką, būtų galima pabėgti, o jeigu iš tiesų bus verta dėmesio, kitą kartą atėjus atsisėsti arčiau, dar po kokių metų dar arčiau, o dar po kokių 2 metų prieiti prie klebono ir sakyti garbė Jėzui Kristui, kaip gera man čia su jumis šitoj bendruomenei būti. Ir čia viskas, aš matau šypsenas jūsų veidė, bet jūs nemato šypsenų mano, nes aš labai nuoširdžiai šį kartą tai sakau, ne šaržuodamas, bet sakydamas, kaip veikia fobos pagarba mūsų santykiuose. Nu, kartais net bažnyčioje nėra fobos, nėra pagarbos, yra tiesiog, nu, toks atsainus buvimas, atkentėjimas čiocės metinių ar dar ko nors, ir galvojimas, kaip ten paskui jau eisiu, važiuosiu, ar valgysiu, ar darysiu, bet tai jau čia daugiau mažuma tokių yra. Diduma yra tų, kurie patiria fobos, patiria nuostabą. Ir tada vėl yra labai svarbu toliau, o kas toliau, ar tame santykėje jie nusivils ir sakys, čia nieko svarbaus ir gerai, kad aš čia ir neinu ir nieko bendro su šito bažnyčios reikalu neturiu, ar pradės malsauti ir galbūt pasitaikius progai, net jau apsaugok Dievę, kad jau, nu taip jau patys, nu, pasitaikius progai nebevengti tos bažnyčios, nebevengti. Taip čia tas fobos. Tai apaštalai kėlė tokią nuostabą, kuri vertė žmonės kažkaip apsispręsti jų atžvilgių, kokia bus laikysena. Bet kad būtų galima apsispręsti, reikia duoti šansą, reikia duoti progą jiems veikti, kalbėti, o mums tarsi laukti, tikrinti, stebėti ir taip toliau. Ir mes esame stebimi, mes tikinti žmonės, kurie labiau praktikuojantis esam, mes esam kitų stebimi, negalvokim, kad nesam stebimi. Ir nuo to stebėjimo metu vieni gali artėti link tikėjimo ir Kristaus, o kiti stebėdami mus gali tolti. Kodėl? Daug įvairiausių priežasčių, vieni atranda mūsų nuoširdumą, Ir kažkaip juos susižavė ir sako, vakas tau padėjo tai ištverti, vakas tau padėjo į tuos klausimus atsakyti. O kiti gali mumise pažinti kitą kartą ir tokį dviveidiškumą, tokį apsipratimą, įpratimą, kažkokį tai. Nu, mes čia tikime iš tradicijos, iš papročio, iš dar kažko, bet pasigesti to nuo širdumo ir tada sakyti tokiem paviršutiniškiem išorniam dalykam, aš neturiu laiko. Šiandien, kai gyvenime yra tiek daug pasirinkimų, tai tam, kas nėra autentiška, tam, kas nėra tikra, tam, kas nėra gryna, ne tam, kas nėra tobula. Nemaišykim. Bet tam, kas nėra tikra, aš neturiu laiko. Ir šiandien bažnyčioje vyksta apsivalymo, įsigryninimo nuo išorės tam tikrų, kaip aš vadinu, šventų bezdalų laikas, kur daug buvo tokio, nu, išorinio triumfo veikimo, tokios kultūrinio palaikymo ir visa kita. Bet ir šiandien pasižiūrėkite, Kristaus paukojimo šventė prieš 25 metus būtų sausakimša. Tai kaip be grabnyčių žvakės gali kas nors, žinai, gyventi? Tai kur ją kitur gausi ir visa kita? O šiandien nėra sausakymša. Kadangi Jėzus nedarė baudžiamųjų stebuklų, čia labai gražiai egzegetika, nedarė baudžiamųjų stebuklų, baudžiamųjų kabutes, panašu, kad ir apaštalai nieko neužgavo, tai nesiauba kelianti fobos. Apaštalai darė stebuklų ir ženklų. Ir mes kartais labai norėtumėm, kad Dievas veikdamas per Jėzų arba per apaštalus, apreikšdamas savo galę pasaulyje, ką padarytų? Geruosius apdovanotų, o bloguosius nubaustų. Va čia ir dabar. Va čia tai buvo, aš tokį Dievą tai suprantu. Man aišku, Viešpatie, buvo gailestingas, buvo labai gailestingas, esu kaltas, nesu oblius. Bet va tiem visiem, tai tu, koks tu Dievas, jeigu negali padaryti tvarko šitam pasaulyje. Tai mes norime, kad tais stebuklais, nu, ne tai, kad mes norime, bet kad jie būtų baudžiamieji stebuklai, kad Dievas savo galę šitoje žemėje apreikštų, sustatydamas viską į vietas. Bet jis to nedaro. Jis neskuba įvesti tvarkos, nes Achtung tvarka, kurią bandė įvesti Hitleris, joje buvo tvarka, bet trūko ko? Meilės. Ir meilė neįvedama kažkokiu tai kategoriškumu, meilė reikalauja tam tikro lankstumo, kantrybės, ištvermės, tai bus procesas, kuris nelabai aišku, kiek ilgai užtruks ir kuo pasibaigs, bet rizikuoti verta. Nes galutinis meilės rezultatas turės visai kitokią išliekamą vertę, negu tvarko, bausmė, prievarta ar dar kažkokie kiti dalykai. Juk tokį dalyką Dievas jau buvo pabandęs išrinktai tautai. Jis davė ją įstatymą, sakė, kad jūs padoriai gyventumėte, kad jūs tvarkingai gyventumėte, aš jums duodu torą, aš jums duodu įstatymą. Nu ir kaip jiems sekėsi? Nelabai sekėsi. Kur yra įstatymas, ten atsiranda galimybė apstatymui. Ir Dievas suprato, kad įstatymu laimėti to santykio, teisumo santykio nepavyks, reikia dar kitų kelių. Ir tas kitas kelias yra Naujo Testamento krikščionybės kelias, yra meilės aukos kelias, kurio Jėzus kviečia mus eiti. Taigi panašu, kad apaštalai irgi ėjo tuo Jėzaus nurodytų keliu, ir jie kėlė nuostabą, pagarbą, bet nesiauba, paniką ir baimę. Ir tada tuos žmonės, kuriuos mūsų tikėjime girdite sėjančius paniką, tai ne iš Kristaus, tai ne iš šventosios dvasios. Yra krikščionių, yra katalikų, kurie savo elgesiu, savo žinutėmis sėja paniką. Žudo viltį. Atima viltį, stumia mus į bejėgystę. Sako, čia pasaulio pabaiga, čia, žinai, Sodoma ir Gomora, čia reiškia, dabar šetonas įsiviešpatavo, čia tas ir tas. Tai tokių panikos sėjėjų reikia vengti. Nes jie, kaip iš tos pasakos, dangus griūva. Mes, kurie turime Kristų, jeigu jį turime, kokia panika. Nes ir geri šito pasaulio dalykai, ir blogi pasibaigs. Ir tam nereikia kažkokio papildomo veikimo tiesiog. Jie pasibaigs. Bet mes gyvename ne pabaigos laukimo, mes gyvename ateities įsipildymo pažadų ir vilties įsipildymo laukimo. Ir tai yra dvi skirtingos laikysenos. Nekada tai, kas bloga, pasibaigs, bet tai, kas gera ir bus dar labiau gera, prasidės ir įsiviešpataus. Tai yra visai kitokia laikysena.
Jūs girdite Marijos radiją.
Gerai, toliau. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Taip gyveno pati pirmoji Jėzaus mokinių bendruomenė. Kasgi apaštalų darbuose Luko knygoje pavadinama tikinčiaisiais? Kasgi yra tikintieji? Tikintieji terminas. Ir Lukas, kai sako, visi tikintieji laikėsi drauge, jis nenaudoja to termino, visi tikintieji žydai laikėsi drauge. Izraelitai buvo izraelitai, niekšių nevadino tikinčiais, netikinčiais. Nebuvo įmanoma būti izraelitu ir netikinčiu. Bet ir šiaip nebuvo įmanoma būti ankstesniųjų laikų žmogumi ir būti nereliginiu. Tu gal buvai ne monoteizmo išpažinėjęs, gal buvai politeizmo ar dar kokios tapmeldystės, bet būti netikinčiu buvo neįmanoma. Tai nebuvo tokio įvardymo tikintis, netikintis. Nebuvo tokio įvardymo. Bet čia atsiranda Naujam Testamente apaštalų darbų knygų tikintieji. Ir jie reiškia Jėzaus sekėjų pavadinimas. Tikintieji, šiandien pasiekęs mūsų žodis, kurį mes dabar naudojame plačiai, tikinčiais į bet ką, bet šiuo atveju Naujam Testamente tikintieji terminas yra skirtas Jėzaus sekėjams pavadinti. Ir tada mes galime šiek tiek padaryti tokią pauzelę ir kai pasako žmogus, ar tu tikintis, ir sako taip, nebūti tikriems, kad gavome teisingą atsakymą. Kodėl? Todėl, kad klausti Naujojo Testamento kalba, ar tu tikintis, yra klausti, ar tu esi Jėzaus sekėjas. Ar tu seki Jėzumi. Ir jeigu paklausti, ar tu esi tikintis, taip. Ar tu esi Jėzaus sekėjas? Ne. Negautum tokį atsakymą. Aš manau, kad dažnai gautumėm. Kada yra suplakama ir tada laikytis grinai šito termino pavadinimo, šiandien labai sunku, nebent tu žinai va šitą išaiškinimą. Bet aš kaip kunigas ir ne tik kaip kunigas, kai klausiu žmonių apie tikėjimą, aš galiausiai noriu išgirsti apie ką? Apie jo arba jos arba jų santykį su Jėzumi. Tai yra, kas lemia krikščioniškos žinios tikrovę. O ne aš tikiu, kad yra aukščiausia kažkokia energija, kuri ten viską reikiuoja ir tvarko ir taip toliau. Vieni ją vadina lemtim, kiti fortūna, kiti ten kokie nors merūna ir dar ko nors, kas be buvo. Ne, ne šito mes klausim. Ir tada, kai sako, brangūs tikintieji, koks popiežius sako, arba kunigas maldavimo pradžioje sako, brangus tikintieji. Nu šiaip šiandien brangus yra tikintieji, jų tiek nedaug, kad jų kaina yra didžiulė ir verti. Bet tikintieji, tai iš tiesų Kristaus pasiekėjai. Kristaus pasiekėjai. Ir vat jų netiek jau taip jau daug ir yra netgi tarp bažnyčios narių. Tikinčių nėra tiek daug tarp bažnyčios narių. Kokia prasme? Va šita prasme, kad jie yra Jėzaus sekėjai, kad jie yra pasirinkę sekti Jėzumi, kad jie turi savo gyvenimo autoritetą, kuris iš tiesų yra tas, kuris atsako jiems ne iš karto, ne visada iš pirmo karto tiesos ir kitus klausimus. Kas juos išskiria iš kitų žydų tikinčiųjų, kad jie tiki, kuo? Jog Jėzus yra Izraelio nukryžiuotas, prisikėlęs ir išaukštintas Mesijas ir viešpats. Yra žydai, kurie tiki Dievą, bet tarp žydų, mes vis dar esam Jeruzalė, yra žydų, kurie tiki ne šiaip Dievą, bet tiki, kad Jėzus yra Mesijas, kad Jėzus yra Dievo pateptasis. Tai tarp šitų žydų, kurie visi tiki Dievą, yra tie, kurie tiki Jėzumi. Ir tada jie yra tikintieji. Va tie tikintieji, iš tiesų galima pratę, tie tikintieji Jėzumi. Tie tikintieji Jėzumi. Nes kiti žydai tiki Dievą, bet netiki Jėzumi. kad jis yra Dievo sūnus, kad jis yra Mesijas ir šiandien taip yra. Laikėsi drauge. Visi tikintieji laikėsi drauge. Nereikia suprasti vienoje vietoje, bet reikia suprasti bendrumo, vienybės, harmonijos prasme. Laikėsi drauge, tai reiškia, turėjo bendrą jos vienijantį tikslą ir galų gale asmenį šiuo atžvilgiu yra Jėzų ir jo žinia. Kas jos laikė drauge, kas jos išskiria iš kitų žydų, tai buvo Jėzus, tai buvo jų santykis su Jėzumi. Ir tada jie turėjo, kai turi bendrą vienijantį tikslą arba kažkokią tai misiją, tai jinai padeda ir greičiau atsipažinti, ir viens kitą padėti, ir paremti, ir suprasti, ir taip toliau. Sukuria tokį bendrumą. Jie laikėsi drauge. Bendrumo vienybės harmonijos. Ta vienybė išreikšta praktiškai. Kaip? Ir turėjo visą bendrą. Ta vienybė, ta laikymosi drauge vienybė, išreikšta praktiškai turėjo dalinosi savo nuosavybę. Dalinosi savo nuosavybę. Ir šitoj vietoj teks padaryti ilgesnę pauzelę, čia daugiausiai yra prirašyta komentarų, kaip suprasti, ką reiškia, kad jie visą turėjo bendrą. Taigi, nebūtinai parduodavo viską ir dėdavo bendrai. Kiti tai, ką turėjo, naudojo bendram labui. Tai ne utopinė bendrystė, komunizmas, bet atsakingas bendrystės dalymasis. Ne tik materialiniais, bet ir dvasios dovanomis. Mes atsimenam, kad šventoji dvasia duoda dovanas, skirtingas dovanas bendruomeniai, bet kiekvienas jas gauname ne savo asmeniniai naudai ir labui, bet bendram labui. Tu turi tai, ko neturiu aš, bet man ir mum reikia, aš turiu tai, ko tu neturi, bet mums abiems reikia. Ir kai supranti tą skirtingų asmenų ir skirtingų dovanų bendram labui principą, tada tu neskubi nieko nurašinėti, nuo nieko atsiriboti, nes atsiribodamas nuo dalies bendruomenės narių, atsiribosi nuo dalies šventosios dvasios veikimo galimybės tavo gyvenime. Ir kai tu supranti tas pats, kas pasakyti rankai, aš dabar čia nieko bendro su jumis nebenoriu turėti. Nu tai laba diena, nu ar ten koji, ar ten galvai, tai papaštalas. Tai tas, ta visa turėjo bendrą. Nebūtinai nuo savybės prasmes, bet suvokimo, kad jeigu mes čia dabar esame krūvoj, turime bendrą užduotį, turime bendrą kažkokią misiją, tai būnant kartu atsiranda ir bendro buvimo tokių poreikių. Reikia namų, į kuriuos galim susirinkti. Tai pas mane rinkimės, pas mane yra didelis kambarys, neužgriauždėtas baldais, ten kokį mūsų 20 tiltų, ar ne, vienas pasako. Kitas sako, reiškiasi, taip susirinkę, taigi kiek mes galim kalbėti, dar reikia ir valgyti. Tai aš ten turiu, žinai, tris oškas vadinasi, tai tą pieną, kur parduodavo anksčiau, kad turėčiau pinigų nusipirkti dar daugiau oškų ir dar daugiau darbo, tai dabar yra trys oškos, tą pieną, nu va, bendruomeniai bus. Reiks daugiau pieno, nusipirksim daugiau oškų, bet tai nebebus mano asmeninis verslas, vien tik asmeninis į bendrą veikimą, reiškiasi, neįneštas, neįkalkuliuotas turtas. Tai atnaujinta visuomenė išgyvenanti viešpaties malonės metus. Luko 4 skyrius, Evangelija pagal Luką, 4 skyrius, 19 eilutė. Jėzus atėjo į Nazaretą, atėjo į šabo dieną į šventyklą, padavė jam Izaijo knygą pranašo, jis atvertė, rado vietą, kur parašyta, ją perskaitė, pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, kliesiams regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtų ir 19 ir skelbti viešpaties malonės metų. Viešpaties malonės metai. Viešpaties artumas, viešpaties veikimas mūsų tarpe, viešpaties veikimas mano kasdienėme gyvenime ir mano kasdienybė dabar per šitą bendruomenę yra regimas. Aš jau nebe vienas pats sau dirbu, uždirbu, išleidžiu ir taip toliau, bet aš ir pats gauno patirti iš kitų bendrumą, bet ir pats turiu galimybę kitus apdovanoti bendrumu ir iš bendrystės kylančią kažkokią tai pagalbą, paguodą, pastiprinimu. Mes nebe kiekvienas bandome išgyventi asmeninėme projekte, bet mes turime bendrą projektą, į kurį kiekvienas įnešame savo dalį. Ir apaštalas Paulius sako, kūne yra kūno dalių, kurios labiau pažeidžiamos, labiau silpnos ir tada tos kitos turi jas apginti, prigloboti, priglausti, pasaugoti ir taip toliau ir taip toliau. Taip pat ir mūsų bendruomenėje yra ir atsiranda narių, kurie dėl kokių priežasčių, nu, jie atrodo, kad jie neturi kažkokio tai labai regimo įnašo. Jie yra labiau imantis negu duodantis. Bet tai kaip bendruomenė atsiras bendrumas, jeigu visi bus duodantis ir nieks neimantis? Arba jeigu visi imantis ir nieks neduodantis? Tai reiškia, skirtingomis gyvenimo aplinkybėmis mes ir skirtingai esame apdovanoti davimo ir gavimo galimybę. Yra laikas, kada mes daugiau galime duoti. Bet yra laikas, kada reikia nusižeminti ir sugebėti priimti iš kito. Ne, aš pasirūpinsiu taip, kad man jau niekada niekas neturės nieko duoti. Nu, ateina laikas, kada tu nebevykda asmeninio projekto, bet turi turėti nuolankumo priimti kito pagalbą. Ir ji tikrai niekada nebus tokia, kokios tu esi vertas. Niekada nebus tokia, kokios tu pats sau galėtum duoti. Nu, niekada taip nebus. Bet aš tai nežinau, kaip ten bus su priėmimu. Nu, bet mokausi, žinai. Tenka netgi parapijoj ne viską galėti, ne viską turėti ir karts nuo karto priklausyti nuo kitų malonės ir gerumo. Ir jeigu sugebi tą gerumą ir malonę priimti, man atrodo, aš palengva ruošiu kelią vis didesniai priklausomybei nuo. Ar turime kas garantiją, kad ne tai bus? Niekas neturime. Bet bendruomenė, tam ir yra bendruomenė, kad ji sugeba ir gali ir turi galėti atliepti įvairius poreikius. Šiandien nereikia, tai nereiškia, kad rytoj nereikės. Šiandien galiu duoti duodu, rytoj reikės imti imsiu. Bet kada tu suriši save su bendruomenė, nu supranti, kad tai tikriausiai labai tokie natūralūs yra procesai. Nuosavybė bei turtą jie parduodavo ir ką gavę padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Ir čia labai galim greitai nesuprasti. Tačiau nuosavybė ir turtu nebuvo dalyjamasi. Buvo dalyjamasi pinigais gavus, juos pardavus. Žiūrėkite, koks įstatymas galiojo pas žydus susijęs su nuosavybė. O nuosavybė buvo žemė pirmiausia, nuosavybė buvo namai, nuosavybė buvo gyvuliai, nuosavybė buvo netgi vergai, jeigu tokių buvo. Tai buvo nuosavybė. Vaikai, mes žinome, buvo irgi skaitome kaip vergai. Ir pagal Mozės nustatytą įstatymą, jubiliejinių metų įstatymą, 50 metais viskas grįždavo kam? Tai šeimai, tai giminiai, kurios tai buvo nuo pat pradžių. Tu galėjai per 50 metų prasiskolinti, savo žemę atiduoti už skolas, savo namus atiduoti, savo šeiminiškius atiduoti, savo gyvulius atiduoti. Bet 50 metais jubiliejiniais, kada jie būdavo, viskas turėdavo sugrįžti į pirminį savininką. Ar supranta? Ir kai tu, neturėdamas iš ko įdirbti žemės ir norėdamas skolintis arba kažkaip, tu tarsi išnuomoji iki jubiliejinių metų. Kiek dar liko metų, kiek dar liko derlių, tu gauni pajamas už tuos derlius, kurie bus iki 50 metų. Tai įsinuomoti, kai po jubiliejinių metų, pirmais, antrais metais, kiek dar bus to žmogaus arba jo giminės nuosavybei dar 48 metus. Bet po 48 metų, tai yra kitiem jubilienėm atėjus, jau gal nebebus nei to pirminio praradusio, nei to pirminio gavusio naudą. Bet visi žydai žinojo, kieno originaliai tai yra. Ir tai grįžtų tos giminės, tos šeimos nariams palikuonims. Jūsų tėvų žemė, jūsų senelių žemė, kurią jūsų ten tėvas ar senelis prarado dėl įvairių priežasčių, jubilėjiniais metais ir namai ir viskas grįžta jums. Ar suprantat, būdavo toks, va. Tai tas pardavimas, reiškia, išdalindavo, jie parduodavo, ką gavė, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Ir dabar kyla klausimas, o kas buvo tie, kuriem čia reikėjo? Ir mes kalbame apie pirmąją bažnyčią ir pirmą krikščionių bendruomenę kur? Jeruzalėje, sostinėje. Bet mes žinome, kad ten nebuvo tik tai Jeruzalės žydai, kurie jau sostinėje turėjo savo žemę, savo namus, savo daržus, sklipus. Ten buvo žydai susirinkę iš visų pasviečių, iš išeivijos, kurie atvykę į žydišką šventę, išgirsta apaštalų mokytoją, mokymą, su mato pirmasias sekmines ir įtiki, kad Jėzus yra Mesijas. Tai įtikėję, kad Jėzus yra Mesijas, kad jis yra Dievo sūnus, mes dar vėliau kalbėsime, jie laukia jo sugrįžtant, kadangi Jėzus pažadėjo greitai sugrįžti. Tai jie nebeįtikėję Jėzumi kaip Mesiju, neskuba grįžti atgal į tas vietas, iš kurių jie buvo atėję į Jeruzalę. Tai kol jie yra Jeruzalėje, jiem, ką jie turi namus, neturi. Turi gyvulius kažkokius, neturi. Turi kažkokį pragyvenimą, dažnu atveju neturi. Taigi tie, kuriems reikėjo, buvo ne Jeruzalės žydai. Ir vieni iš jų buvo tie, kurie žvejai iš Galilėjos, atėję dabar į Jeruzalę, tapę Jėzaus apaštolais ir mokiniais, dabar darantis apaštolų darbą, o ne žvejybos darbą, ar ką darė iki kol sutiko Jėzų, ir jų, kol gyvena žemė, yra kažkokie poreikiai išlaikymas. Taigi, vietinė žydų bendruomenė, sostinė žydų bendruomenė įtikėjusi, kad Jėzus yra Mesijas, iš karto suprato, kad dėl bendrystės, dėl tos bendros misijos, kuri dabar atsirado jiems aplink Jėzų, jie neišvengiamai turi pasirūpinti tais, kurie yra ne tranai tikėjime, ne kažkokie tai fatalistai, kad dabar va bankai eina ir jūs čia manim pasirūpinkit, bet dėl objektyvių priežasčių jie negali. Ir buvo tokių, kurie ne Jeruzalėj, kažkur kitur, sakė, viskas, aš ten atsisakau, aš parduodu, aš negrįšiu, aš dabar noriu būti čia šitoj bendruomenėj ir laukti Mesijo pažadų įsipildymą. Ir tokiu būdu atsiranda tam tikri, turtiniai nuosavybės verslų prioritetų perstumdymai. Tarptų išėvijo žydų buvo ir moterų. Mes vėliau sakome, vat, kai išrinks tuos pirmosius diakonus, apaštalai sako, mes negalime tarnauti prie stalų, rūpindamėsi našlėmis. Tas labai daug laiko atima. Tai paskirkime gerus vyrus, kurie pasirūpintų našlėmis ir tais visais kitais, o mes likime prie maldos ir žodžio tarnystės. O našlė, mes žinome, kad Izraelyje buvo, jeigu neturėjo giminiai vyro, kuris galėtų pasirūpinti, ar tai vyro brolis, ar tai kažkas kitas, tai buvo beteisis žmogus. Tai tokių našlių ten buvo ir jomis irgi reikėjo kažkokiu būdu pasirūpinti. Buvo atsisakoma ne nuo savybės, bet jos generuojamų pajamų vien asmeniniai naudai. Ne kad aš turėjau žemę, dirbau žemę, pardaviau žemę, nieko nebedirbau, sudėjau pinigus ir sėdžiu ir laukiu dabar, kas čia ką duos. Ne, aš ir toliau dirbu žemę, bet jeigu iki priklausimo Jėzaus mokinių bendruomenėje aš su Dievu skaičiausi asmeniškai, nuneždavau dešimtinę ir tegu šventykloj kunigai ten dalinasi ir taip toliau, tai dabar aš Ne tik, kad nešu Dievo į šventyklai, bet aš dar suprantu, kad yra atsakomybė ir už šitą bendruomenę, kuriai aš įsipareigojau būti kartu. Ir tada dalį to asmeninio pelno, kaip pasakiau, nusipirkti 4-5 oškai, aš nebenaudoju plėsti ūkį savo, bet aš jau panaudoju kitoms bendruomenės reikmėms. Ir netgi mano tos 3 likusios oškos nebėra tik tai mano ir mano šeimos naudai, bet jeigu dar kažkas gali nuo to likti ir bendruomenė, kuri dabar yra mano šeimos dalis, tai irgi tai į tą pusę kažkaip pakreipiu. Ta aš labai gražiai matau ir dabar mūsų krikščioniškam tikėjime, kaip mes laikome, išlaikome savo bažnyčią, savo parapijas, ne tik kunigą, bet ir tą visą veiklą bendruomenės, kuri čia mums svarbi. Tas dar labiau yra tikra, pavyzdžiui, Amerikoje, kur valstybė neremia jokių dalykų, viskas yra savanoriškis pagrindais ir viskupija, o šiaip tai vienolyje, o dažnai parapijos, turim išlaikyti mokyklas. Patys žmonės, patys parapiečiai turi pilnai išlaikyti mokyklas, ligoninės, ar kokias prieglaudas, ar kokias kitokias dalykus. Ir vat, tu supranti, kad kažkas toj katalikiškoj bendruomeniai daro kažkokį verslą ir dalį pelno paskiria tos parapijos ligoninės, kuriai priklauso išlaikymą.
Apaštalų darbų knygos 2 skyriaus 43-47 eilutės komentavo Krekenavos bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas. Girdėjote pirmąją dalį.